uz visu brīdi atgūst savu Rīgas Herr Karibu. Als Dr. Bostel dem Schicke auf den Wissen mit Astrophogaten, Riga, atkal izdzen katoļu priesteris no Jēkaba baznīcas, un 3 gadus Jēkaba baznīca ir atkal latviešu evaņģeliskā draudzes baznīca, tāpat izvaina visus jēzuītus, un lielā mērā atgriežās pie savas kādreizējās evaņģeliskās kārtības. Bet, protams, šie nemieri ar to nebija vēl norimuši, un viņi pārspiedās arī par pirkšoju aprindās visādos cīņās, galvenokārt ar rāti, ar demokrātiskā iekārtojumu un tamlīdzīgi. Un viss tas jau izbeidzās tikai nākošā poļu ķīnija valdīšanas laikā, kad tos, ko uzskatīja par galvenajiem vainīgajiem šajos nevienos Kīzi un Brinkeru sodā nāvi, nāvesot 59. gada 2. augustā. Jau ķīnija Sigismunda laikā. Ar to Polijas vara ar Rīgu un Vidzemi turpinās vēl labrīs 3 galvenes. Polijas virsvaras laiks Vidzemē iesībējās kā pretinformācijas laiks. Evaņģeliskā ticības nomākšana no katoļticības katoļticības atkal atjaunošana Rīgā un Vidzemē, latviešu, igauņu un latgaļu daļā visnosīgākie bija jēzuīti, kuriem jau bija plaša pieredze un panākumi rekatolizācijā. Kā mēs zinām, tas ir pretreformācija, kuri iezīmējās ar jēzuītu ordeņa ģimenāšanu viņas īstajā spēcīgajā fāzē, panāca daudzu Vācijas zemju atkal atgriešanu katolicismā, un piemēram tādas zemes kā Austrija, Ungārija, Čehija, kuras bija arī Polija, kuras bija ļoti stipri jau evaņģelizētas un ar ļoti daudz evaņģelistajiem katoļu jēzuītu ordeņa darbības sakās tika pievērstas katoļticībai un atkal rekatolizētas. Tā saka, piemēram, ka Polija jau bija uz robežā kļūt par evaņģelisku zemi, un Lietuvā sevišķi ir paizdījuši palikuši tikai kādas dažas katoļu baznīcas, pārējā Lietuvā bija jau evaņģeliska. Bet ar saviem paņēmieniem un jēzuīti taisiņā bija ļoti veikli un prasmīgi, viņi mēģināja iegūt vienās zemes augstākās virskātas un ievērojamākās cilvēkus, kuri varā bija tā sakot zemes pārvaldīšanu un noteicošākām domām, tad līdz ar to notika tā sauktā rekatolizēšana. Tagad šī rekatolizēšana ar lielu stāvu metās visu evaņģeliskajai ticībai Vidzemē. Pretreformācijas darbinieks tādu īpašu ievīdību šeit pelnā Edmunds Tolstots vai Hartmanns aukšto. Trīs plūsis. Ienāk svarīt plūsies, darbojies kādu laiku Valmierā, tad iestājies iezvīt ordenī un iecēlis par Jākab partijas priekšnietu. Vēlāk darbojies Rīgā un Valmierā un 1620. Gadā bijis Valmierā. Neatlaidīgi savā darbā ar savu pašaizvietīgo darbu Meira laikā 1601-1603. Gads. Viņš iemācojas latviešu lielu uzticību un mīlestību, iemācījies latviešu valodu, sastādījis un parakstījis katekismus, reliģijas, himnas. Viņu uzskatāja par pirmās katoļu katekisma grāmatas, Pēteru Kanīzieru, Latviju katekisma tulkošanu latviešu valodā. Tikai pamatīšan no tiemes apriekša gauli, gaulēs, kristītes mācības, priekskam, tevs, nemācīgēms un jūnēms bērnēs. Šī grāmata iespies Viļņā 1585. Gadā, un tā jūs par pirmo mums zināmo iespiesto latviešu grāmatu. Ievēlojot, tas ir 3 gadus pēc Stefana Batorija ienākšanas Rīgā. Uzreiz šis pēkšņais atlaisītais rekatolizēšanas spēks un spārts. Uz vietu jezuīti bija sapratuši. Kur viņi bija sapratuši Eiropā, un dubult viņiem tas bija saprotams svarīgi šeit, ka nemācīta tauta, lai arī turētā katoļu baznīcas ceremonijās, dārdumos un tādā disciplīnas iespiešanā vēl nav nekāds ne iegūts, ne balsts katoļu baznīcai. Un jēzuītu lielie panākumi Eiropā un vispār jau bija viņu pievēršanās izglītībai. Protams, to nevar sapcīt par iekarjotajām Amerikas zemē, kur jēzuīti rūsīnē ir darbojās, bet Eiropas zemēs viņi bija skolu divinātāji, audzināšanas iestāžu pārzinātāji, jaunatnes atvēlēja jaunatnes audzinātāji, pārliecinātāji ticībā, grāmatu iespiedēji. Esmu bīskaps, jā, šī grāmatu, jā, pazījies autoru, arī mēs uzskatīt šo pieminētu Tolstoju, kuri cēs bīskaps ir nosaucis par Livonijas tēvu un apustuli. Un tieši amerikāli jāsaka tā, savā uzdevumā pildīšanā, savā neatlaidībā, savā arī pašu uzupurēšanās spēkā. Viņi bija lielā kontrastā ar sevišķi vēlākos laikos to lēno vienībību un, atsakot, tikai lokālo rosmi, kā raksturoja evaģeliskā baznīca darbības. Un šāda veida dedzību vēl pašos reformācijas notikumos, ko varēja redzēt, bet vēlāk šī iedzīvība bija drīzāk jautās aprūpinājumā. Tā mūsu laiks ir pēdējies.
Jā,
jā. Paldies. yksi, mutta turkulaista olisi Bia Jesui Kio Elger. Se valti Jeesus Sairitaali. Jeesus Sairitaali. Mutta Sairit Elger.
Tagad runāsim sevišķi par latviešiem.
Κατάπου ολίκη κύμα, λιμόνια σαν ψαγρού, τα τζέμισκον την μας δεούπειας παναπροξνίκια, τα κατεμπτήκονι οι εσπέοι και μάτσι και εσπιτσίμους παναπροξίμους. Τάμε να μεχάς βρήνους, καβί ρίγονταν καντρίς, νεχάς παναπρόδοτς, εις δημόν Κρίσπιν, τα κάβρα παζίτως τα Κρίσπιν εσύν. Αλλή να καταλεβεί σας κάζες, σύμπτες, καγάν, παρασά, καστάνε κάτς κάζες. Κάτις σκούλι νόβα τα βαν λίξνας γεμ αισμίστ, καθήνο τάλα τα πιουσέντες, να δίεν με τα ότι πρόεν κομπαρούξεν ουστές. Τάτε βίεν τόσο πρίστρι μιλούστεου σαπστάγαν νόβατς δίουτισνικ γιούτσας τατούμα, Айцено в Гонда, Нова Нирпус, в Земнирпус, в Снирпише, Базница, Сакраментус, Грайпус, Рути, Евхаристию, Лаулину, Камеры, Лиенас, Кулес, Грутинус, Пирма, Уз Евхаристию, Отпедиос, Свайвишен, Ренако, Едивота, Этан, Пруэнти, Кастенкат, Висса, Сана, Мужа, Наубиюшка, Дьяналда. Τώρα βγει καλά, κλάουσας, κρυστίγου, κατολίσκο μάτσι, ο βάτσιος κατολίσκος ρίγους. Κομμή βγει τα μου δυνά, όλες τρία τα αναξιούει, τον πόγκο της τρίτης σκλά, ο Λούτς κατεστήρ κάτω από στούλτα σαν πατρόν, ο Σάλι, το μουσείο εσύ πίσ, ο δάσκης της ταμλίτης λίγαντας. Ξάνος κανείμας λίσκομιν και βέσκες νόξονα ο κάτσι και σπίτιτης. Δεν άφητα διετσόντες των λίγας αρμπούσαν βιέρ ους λάις της λιμίτης έπτας αρμπούν του λόγου ο λαούκ αουβεδέ πιφίτσι ως λίγαν λιάγους Τίκαμε αυτή η παλιά ασάτας βαλτιστήσιος σπέκου ο διεύσκη λαπερίσσα. Τέτοιος λαπερίς πραγήνες κας ζήταμε σνά διεσγαν λαπερίσσάκουμα βι τίκταλ εις βιρτούσες κατάς νομιλάια τίκαι δεύσσον ζήν δι αρμούσιο ρωσίμ αρκαλ αρκαλούσσας πιπτεία μήνα. Λίγη σάκου στούδι γράφους και τσίξε σε σιλάπνιες. Στα βαξίστα σβίδινα στο μισό κάτω δίξε την τέσσερι με βάλτσο πριν σύμπτη. Ασύ ρίγες καλέγγιες ζυγόημος. Μεστά είναι τσίγαιος πας μήτη γαιά ήταν κατά τα σώτα τα βίκα σώτα, τα ρεσκοπτή Λαπβίεση και χώρια αρή εις ιερτραστήκα. Ρίγε σβάτς πήρε σώνη, μη τσίδιαστε καθόλου ως νάτσι μου. Σκύρους και να πει ο κύτρατες την αρτή καλεδά νεμίε, κουριός λίτης πάντα φερτσί για παρδεμοκράτησκα πιουσάτης πάντα. Αυτό είναι η σφαγή που 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 είναι Λαπβίες ξεντήτη λίγκας άρη πίτυρας καθόλου βασίτσαι φαϊρά ουρίς πατσά. Με καθόλου εμπασίου βοβία δαρβία για λίγκη καβίς Λαπβίες τάλτα μόδερουσης αγάμιστε αλκο καλπόσο. Λίγκα παλίκπα ευαγγελή πιτσίμς υπρά από τσέντρου βίτσιμέ βισομάνικου. Κούς πιτσίμς Λίγες πάθηνα έχουν τις τον Λίγες. jauna pilsēta Straudze, 1591. gadā nodibinājās un iesvēt savu jauno baznīcu, Svētā Ģertrūdes baznīcu. 1615. gadā izlāk Vidzemē pirmā dziesmu grāmatā. Tas opi psalmi un garīgās dziesmas, kuras jau pirmēji iepriekš, kas ir domātas paldriem, paldriem un viņu garīgai celsmei. Tātad tomēr, lai cik sīks tik, bet kaut kas ir gājis uz priekšu. Tas ir, šeit šis dziesmu grāmatas izdošanas laiks. Laika, kā jūs redziet, no reformācijas sākuma ir pagājis turpat jau tuvu simts gadu. Kā latvieši ir to šī pirmā Vidzemes dziesmu grāmata. Protams, arī pirmie latviešu tautības pārcītāji. Profesors Adamovičs piemin kādu Sotne vai Sotne un domā, ka tas ir bijis kāds latvietis ar kādu tā taisītu uzvārdu. Iespējams, tas varētu būt teorētiski, tikai ļoti grūti iedomāties veidu, kā tas varētu notikt. Vienmēr paturēt vērā vienu lietu, ka te ir tikai tautību šķirtne, bet arī sabiedriskā šķirtne. Tautiešus, kurus mēs sākam pazīt tikai reformācijas laikā, kad tādi ir un tādā vārtā viņi saucās, un tikai Rīgā mēs jūs atrodam zemākajos strādnieku arotos. Viņi ir izkrāvējuši augstnesi, kaļpūrēji, tāds, ka visi tie zemākie amatniecības un strādnieku amati, kuros viņi ir nepieciešami Rīgā pārticniecības un ostas pilsētā. Vienā gadījumā viens no latviešiem, viens no šīm arinam izkrāvējiem ir namuru lādes pārvaldēji vienu gadu, un tur stāvīja tur namārus. Vēlāk, mēs vēlāk sastopamies par tā rīkoju, ka viņi arī ģildēs vairs nav uzņemami, tā šķirtne tie ieturētā. Un iedomājies tagad, ko vēl šāds pavru tautas cilvēks, kā viņš var tikt uz augšu. Nav elementārās izglītības, tādā viņš varīja būt tikai, protams, vārdu valodā. Pieņemsim, ka viņš nav iegūst, bet tā, kas viņam tur ņems, kas viņam tur ko ļaus darīt. Jēzuīti savos apmācītās ņēmu latviešus. Tā ir cita lieta. Bet evaņģeliskajiem mēs neredzam, kā viņi varētu pārvarēt šo sabiedrisko šķirtni. Arī turības jautājums. Izglītība, kura varēja notikt tikai ārpus Livonijas, pēc speciāla teoloģiskā izglītība, Rostoka, Wittenberga, Karlauči, vēl kādreiz kādu citu Vācu universitāti, apmaksā, turizējās arī studiju lietas, tiktu studiju, tikt atkal atpakaļ un tikt atkal pieņemta vidē, kas visa ir nelatviska. Es nezinu, vai tas nav tādrīz tāds pārsteidzīs apdaugojums, ka tādī laikā būtu latviešu mācītāji. Varbūt, ka mēs šobrāk kaut kādi draudži darbinieki vērbinteļi, jā, tie varēja būt pie latviešu draudzes vai latviešu draudzēm, bet tālāk rock'n'rollista i ett annat. Men vad ska jag säga, jag har sittat och jag var tvärsigt. Bara när man sagt, vi har varje och spelar sig i matanien. Sen är det inte så att det är liv och istället för att spela sig. Tant var det gott, allt annat vi har med. Detta är inte alls en gott i liv, det står all i rättestiv och novatsk i oss. Tant är vi har en polikal, alls gjort i familjen på jag. Då var det galiga i svartorna. Sen sitter på gamsigt och sakorna. Det är Baltiens lands teologs Hermanns Samsons. Hermanns Samsons. Das var slogs i Svangens lands. Det är Lumais rättvis ärlärdags för fri. Spariner och vår kvinna och vi var ett av vår vänner på Baltien. Istins Bibels prateris Saus Herkules Biblicus Bibels Herkules Bibels Tehnijas, ja tā varētu teikt. Ach, katoļu īpaši jezuīt pret vietu, kur bija kā zēni bija saķēruši un gribējuši aizvest uz kādu no savām iestādēm Vācijā. Bet viņš bija ceļā par saviem būstītājiem izbīts un tapis par katolicismu pretinieku. Ļoti bieži apdraudēts atardzīvības priestumā. Un savā pēdējā apdraudējumā viņam jau bija piedraudēts kāds smags apsūdzējums, kas varēja viņam varbūt par dzīvību maksā katoļu varā. Bet viņu paglāba mūsu priesmāt Gustava Adolfa ienākšana Rīgā 1621. Gadā. No visām šī priesmām ir bija paglāba par ko. Jau periods vidzumēm nebija ilgs. Jau periods mēs varam uzskatīt šo 1582. Gadu, kad ar vienu līgumu ar Krieviju izpēdās maizmīgais Livonijas kāds. Tad iegaunietos 1582. Un 1598. Tātad pēc 16 gadiem izcēlās jauns karš par Zviedriju un Poliju. Uzrunātošanas jautājuma dēļ. Atkals mani izpostīja zemi, kad klātiem pienāca vēja ar 1601 un 1603. Mindán mennyigán kígyen fűzést Jézus Gustav orta és szállal. Köszös, hogy mi bija odrašćen s cilvarom kurija, bija ti kaj djep svijesti, i to to kada mi ona vrtoštija, da dojašno, tako vam to priječno ti bude i, on je stalo ovu ljud spuš, bol tam ja otan tuš, grozi pjes, oklavi pjes, palašo, pasjonu bi, ali mi vrijekava je lijet. To te čale mi bude tako ne. Tako je, da ja spolijem. Pjeva reje, da volavu na šir, ne polje, ne polje, neka polje, okurio bio kad to lijete svijeva, to ne bilo vješani, ali vješ se visoka koša dimene bio katolijska. Od tada vrida, da se kad to lijete iš katolizejuš svoju kurze mevaja, slovac, palstvu, staj stalne, to visom iš i ja ti koji bi stavio da ti skaš da ja svoj vas koji se je ta sokoj ta naša štorka možne cari tak katolis a možne katolstvo katoli a je samu rovatu to li nas potom vješta s katolicisma palo u službu. Da mi boli sada mi je zemes boli sada mi je zemes kako je a sada mi je ta stane ve boli moj šek je tako ši tam boli ošo kako mi zešo gajte u nas tako u jeme statistika vat mi znajka konzitejanka oslavgali i Erzirat, Procent, Vjeznam Lijoms, Sadara, Polj, Alpine s Cilvarkom, Ristini Barina, Vekar Polj, Tijek je baš mušu Latviješi, i kaj pa Poljo i Afkatoj Vazvić sa principu. Lijeto više je tali, je bila tragedija. Lijeto je kao s tim sad vidjenja, kasli ali otra rezident spivca poli svijetu slavosti ko grozija svisa augsta konzima tajo bi tik pje polju ta i sve polje on presta isto slovat i kaj ljudi pa polju on polju lima pusko torte taj mi smeta i sliva kaj lijepo išat kaj lijepo da bojiš se odnalo spivca koji mi je bio 90. godina veljeti i on preti mi se jednom likom i on je bilo vidjenja a se od polista. No, visušo slovanus vidjenja s drobnes vidjenjas slovanus kod zivoje vjetliješi on